разбери мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Сега имаме възможност да чуем мнението, да разберем позицията на Валентин Николов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по енергетика, член на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба с сивата икономика и контрабандата. Здравейте, господин Николов.
Здравейте.
Голям ден днес. Голям ден за парламента и общо взето постигнатото съгласие. Голям ден за българската енергетика. Мога ли така да оценя днешното решение на Народното събрание, с което се дава възможност на правителството да търси и намери един стабилен инвеститор, с който да се строи АЕЦ Белене?
Ами, може да формулираме, че голям ден не е от гледна точка на това, че се получи голям консенсус около едно решение. Но в крайна сметка е доста начален етап, за да се разбираме, че нещо ще се случи окончателно и финално.
Е, най-сетне някой като мене да разсъждава реалистично. Защо смятате, че сме още в началото и че първо предстои много работа?
Например, CNNC, на които няколко пъти е дадена концепцията на правителството от гледна точка на държавните гаранции. Виждаме, че тук Булатом, където във Варна се провежда,
така,
обявиха, че няма как да се строи АЕЦ Белене без някакво държавно участие, но не, доколкото разбрах, нямат предвид участие като акционер.
Днес се написаха съобщение и че китайската фирма, която иска да участва, също е поставила остро въпроса за държавни гаранции от българска страна.
За това говоря е.
Да. Тоест, общо взето имаме да извървим още сериозен път, докато стигнем до самото строителство.
Определено. Въпросът е, че един проект, когато има проектно финансиране, има две компоненти, така, които оскъпяват много проекта. Едната е политическата компонента, поради факта, че политиката може в един момент да предотврати проекта или да го спре.
Така.
Другата компонента, това е от гледна точка на забавяне на изработването на оборудването, което за цикъл на производство.
Така.
И в момента и двете компоненти сме ги стели до минимум, защото имаме Народното събрание абсолютно мнозинство около решението, че искаме да търсим инвеститор и по пазарен принцип да се осъществи този проект. И втората компонента, че сме платили това оборудване, което за цикъл на производство. Защото ако си спомнете, с решение номер 5 от 2008 година беше възложено на Атомстройекспорт като възложител на ижорските заводи, респективно, да изработи това оборудване за цикъл на производство.
Да,
и видите,
да,
че това беше приключено от 2016 година, не по план. Тоест, независимо от спирането на проекта, те нямаше как да спрат изработването на корпусите, защото те почнат на установката да се работят. Всяко сваляне от установката можеше да компрометира реакторите. Поради тая причина те са работени постоянно до финалното извършване в 2016 година. Това показва, че имал компонента за забавене, но така или иначе ние сме ги платили, в момента тази компонента е сведена до минимум. Тоест, така, всеки един инвеститор знае, че може да почне от някъде,
да,
от някъде.
Да. Според вас това решение, което днес взехте, наистина ли развързва ръцете на българското правителство, за да може да се търсят реални инвеститори с реални възможности за реален строеж?
Точно така развързва ръцете на правителството да търси инвеститори, за да реализира проекта, а не да го реализира само.
Да, да.
Защото все пак този проект е 20% от брутния ни вътрешен продукт. Това може да направи страната ни прекалено зависима и прекалено рискова, ако не да влага пари и проектът започва да забавя. Да не забравяме, в проекта се забави, трябваше да бъде пуснат 2012-та, а днеска виждам, че вече са го презаредили с ядрено гориво, т.е. 5 години закъснение,
да,
което е кровен риск за един проект.
Впрочем, не ни ли прави зависими и рискови, ако участват външни компании, пък България няма участие в този проект. Точно за това, за което говорят външните за държавни гаранции.
Там е разковничето.
Така?
Че правителството може да каже, ето, имаме един проект, който е най-напредналия в Европа и в страните в региона около нас.
Така?
Ето, имаме политически консенсус, т.е. и опозицията, дори да дойде на вас, тя е застанала. Така че не е необходимо вие да имате държавни гаранции. Мисля, че в преговорния процес това може да се изясни много добре.
Не знам, но като знам, че по света общо взето всяка държава на територията, на която се строи атомна електроцентрала, се ангажира с държавни гаранции и търси начин да има контрол върху атомната централа. Не знам у нас как ще се случи и дали въобще ще се случи. Ако ви попитат какъв процент вие лично давате за бъдеща реализация на втора атомна в България, какво бихте отговорили?
Няма как да предвиждам с проценти, но действителността към този момент е много позитивна за осъществяването на такъв проект.
Да.
В момента и привлечения капитал е с много лесния ресурс. Има, да го кажем така, излишък на пари и търсене на обекти за вложения, така че мисля, че моментът е много подходящ, за да се осъществи един такъв проект.
Да.
На това отгоре, предвид Парижското споразумение, нарастването на цената на въглеродните двуокиси, със сигурност дава огромен натиск върху цените. Те всеки момент мисля, че ще повлияят на пазара и ще почнат да растат цените на електрическата енергия.
Да, да.
В момента мога да ви кажа, че те твори се с две, с много висока стойност на енергията, която предвържда.
Да, да. Още те мариците доста проблеми ни създадаха, защото още при сключването на договорите държавата някак си стоеше отстрани и не си защитаваше интересите, както е да не се връщаме назад, да вървим напред. АЕЦ Белене все пак от някъде тръгва, да видим на къде ще отива. Какво е състоянието на Козлодуй?
Състоянието на Козлодуй е отлично. Скоро превършва ремонта на пети блок. В момента той е в паралел с енергийната система.
Така.
Знаете, че там на година, мисля, минават най-малко 10 мисли, които на база партньорските проверки имам предвид, както САРТ мисията, която премина в края на 2012 година, така съответно от Международната агенция за атомна енергетика, така и по ВАНО, постоянно има мисли, които в крайна сметка гледат всяко една от системите по какъв начин работи, разбира се, и персонал по какъв начин го служи.
Да.
И ние имаме много висока оценка за всичко, което имаме. А това е огромен капитал. Първо да имаме хора, които разбират, защото в момента се споделя, че инвеститорите, които отиват в страни, където не има ядрена енергетика, като говорим Турция, като говорим с Египет, те даже нямат, регулаторите нямат достатъчно компетенции и опит.
Да.
А един такъв инженер се задава над 15 години.
Така е.
Правда.
Така е. Колко ще издържи още АЕЦ Козлодуй?
Ами, всички изследвания и доклада, който беше внесен в Агенция за ядрено регулиране, показва, че корпуса ще издържи 30 години. А всички други елементи могат да бъдат подменени в зависимост от изтичането на срока. Важното е корпус. След като корпуса може да издържи 30 години още, то ние можем да сме сигурни, че тези 30 години ще експлоатираме, като на всеки 10 години, разбира се, се дава лиценз, както и по българското законодателство.
А защо специалисти говорят за 5 до 10 години?
Не знам, често казвам, че специалисти за какво лягат. Има документи. Документите пише 30 години могат да издържат корпусите на реактора. И 10 години е срока, който по българско законодателство се дава лиценз. Тоест на всеки 10 години, не знам тия 5 години откъде ги взема.
Но упорито се говори това и упорито се пише на тази тема. Аз затова ви питам, защото съм го прочела.
Аз даже говорих с професорта, защото той беше споменал тази идея 10 години плюс 5,
да.
Което значи мога да се дадат 5 години, ако нямаш документи, на които може да издържат системите за безопасност и, както казах, и компрометиране на реактора.
Да.
Нямаме такъв сценарий.
А пропуснах да ви попитам, много се говори и обсъжда и критикува това, че нямаме възможност да съхраняваме отработеното гориво. Говоря за АЕЦ Белене. Как ще се реши този въпрос според вас?
То се е вписано в документацията, която
така?
Вече е пред лиценз в Агенция за ядрено регулиране и не е получил лиценз само заради това, защото беше спрян проекта.
Mm-hmm.
Но там е описано, няма никакъв проблем. В Козлодуй в момента нямаше до момента хранилище, което да има средносрочна съхранение на ядреното гориво. Така речен Стук-Хок, който трябва да издържи над 100 години. В момента се изгражда, а имаше мокър хранилище, където изтиват съответно касетите, след и се премества в Стук-Хок. Но сега вече ще имаме едно хранилище, което ще издържи доста дълго време.
Толкова за атомната енергетика, сега за тръбата, както вече я наричаме, като нарицателно тръбата. Става дума за газовата тръба, която премиера Борисов постави като искане пред руския президент. Става дума за отклонение от турски поток. Само че Песков, говорителя на руския президент, попари надеждите ни, като каза, че въобще не е ставало дума за такава тръба. Какви са възможностите, какво е бъдещето?
Не. Той да уточня. Значи не за първи път са водени неформални разговори. От гледна точка това втората тръба, която се изгражда за 15,75 милиарда кубически метра газ, да се отклони към България, не както първоначално беше обявена към Гърция. После трябваше да има един официален акт. И този официален акт е с отиването на премиера и с официалното искане това да бъде отклонена и това да захрани нашия хъб. Тоест, ние подходихме по съвсем различен сценарий, както Южен поток.
Да.
Южен поток трябваше да има нотификация от Европейския съюз, защото не отговаряше на третия енергиен пакет.
Да.
На това отговаря, знаете, че от Европейския съюз започнаха срещу нас дело във връзка с това, че не беше проведено право на търга. И беше странно. Така или иначе, руската страна в един момент сега, че спира проект Южен поток.
Да.
А в момента ние подходим по съвсем различен начин. Ние направихме така, защото да отговаря изцяло на третия либерализационен пакет и фактически да отговаря на всички условия, които са поставени от Европейската комисия.
Да.
В момента приключи предпроектното проучване и в понеделник и вторник в Брюксел ще бъде представена концепцията на това предпроектно проучване за така речения газов хъб Балкан.
Mm-hmm.
Именно преди обявяването на това решение, премиерът Борисов отиде в Москва, за да осигури ликвидност на този проект. И той мисля, че политически го осигури.
Така.
Разбира се, че документално и всякак предстои експертите да работят и да подпишат споразумение. Затова господин Петков каза, че няма нищо черно на бяло.
Да.
Има политическа воля. Все пак, как да го кажем? Ако каже премиера международно, че е по-ангажирен и Путин, че е по-ангажирен, мисля, че няма да стане нещо. Просто е въпрос на експерт.
Да. Много се говори на темата, че ние няма да може да осигурим газта за този хъб, за да стане той истински хъб. Какви са възможностите и на какво разчитаме?
Ами аз мога да ви кажа, че обикновено в икономиката е така, лошите новини за едни са добри за други.
Да.
Вчера виждате, че се получиха ни, може би, не знам, лошо точно не бих ги характеризирал, но почти решение, че на Италия ни трябва такава тръба, която да минава през морето и да от Вльора да ги захранва с газ от Азербайджан, т.е. така речен Южен коридор. Ние обаче вече приключва търга за изграждането на тръба, която именно този южен коридор ние ще можем да свършим и да направим диверсификации на източници и на трасето. Това значи, че ако тя не продължи към Вльора Италия, то при всички случаи следващия източник сме ние. И така че, освен тези количества газ, които ние сме предвидили, те могат да бъдат увеличени. Това значи втори източник.
Да.
Което е голяма новина за България.
Да. Дано да се случи. Аз не знам какви са проектните срокове, в които трябва да дойде тази газ.
2020.
Не знам. Дано да успеем. Дано да успеем. Аз ви благодаря за вашия подробен коментар. Благодаря ви за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
Всичко хубаво.
Валентин Николов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Радио К2.